Viņš, principā, bija ļoti bīstams personāžs.
Viņš teica, es būtu amieru savu dzīvību atdot, ja man būtu iespēja uzrunāt tautu, mēģināt viņu modināt.
Filma izsako Gunāra Astras dzīves stāstam un iedziļinās viņa personībā, bet pagātne filmā ļoti cieši savies ar šodienu. Un šodien aktuālo pārstāv trīs personības – Gļebs Panteļejevs, kurš filmas laikā veido Astras pieminekli, Alfreds Stinkuls, kurš meklē audio ierakstu ar Astras pēdējo vārdu, un Raits Valters, kurš tiekas ar Astras lietas izmeklētājiem un bijušajiem VDK darbiniekiem. Viņi visi saskaras ar šķēršļiem, kas spilgti atklāja attieksmi pret Astras personību arī mūsdienās. Tāds arī bijis viens no filmas mērķiem, atzīst režisori Liene Laviņa un scenārija autors Gundars Rēders.
Kaut kādā veidā mēs redzam, ka Gunārs Astras vārds ir nērts arī šobrīd. Mēs redzam, cik grūti ir apgabalties uzstādīt piemnekli, kur tiesneši runā par saviem kolēģiem un viņa godu un cieņu, kas padomju laikā bija spiesti lūk nodarboties ar tādām lietām vairāk nekā par to, kas ir Gunārs un viņa ideja. Tas, zinām, mērā ir tāds paradox, kas liek domāt, cik lielā mērā mēs to pagātni esam vispār sagramojuši, sapratuši, kas ir konformisms, kas ir kolaborācija.
Mēs arī tik ļoti nevēlējāmies runāt pagātnes formā, bet arī to, kas šobrīd tagad notiek, un tad arī skatītājs pats var salīdzināt. Jā, mēs dzīvojam šobrīd neatkarīgā valstī, nu, kā tad īsti, vai sabiedrība ir mainījusies, vai ir kaut kāda sistēma mainījusies, kā vispār cilvēks jūtās, kad viņš ir pret kaut ko lielāku, un tā problēma ir mūžīga, manuprāt, diemžēl.
Šodien daudz vairāk nekā pagātne raksturo arī mēģinājumi atrast un izvaicāt bijušos VDK izmeklētājus.
Kuri, protams, negribēja runāt, un es arī domāju, tāds paradoks ir pagājuši cik gadi, 40 kopš tiem notikumiem, mēs dzīvojam 30 gadus neatkarīgā valstī, bet tu var pateikt, ka tu nevēlies runāt par tiem notikumiem, tu vadi mierīgi pensionāru dzīvi, kā šobrīd, nu, bet tu var rakstīt sūdzības uz prokuratūru un teikt, ka žurnālisti mēģina tev nomelnot un nopulgot tavu labo slavu.
Nu jā, mēs arī bijām pārāk naivi, jo mēs ļoti cerējām, ka katram no šiem cilvēkiem gribēsies tādu kā grēksūdzi izstāstīt, jo varbūt tas atbrīvot no kaut kāda iekšējā spiediena, ar ko grūti ir dzīvot.
Autori atzīst, ka filmu veidojot viņi bieži viens otram jautājuši, bet ko par to teiktu Gunārs Astra, kā viņš rīkotos. Un savā ziņā filmas mērķis ir uzurdīt šos jautājumus arī katrā skatītājā. Filmai viņi devuši lakonisku, bet filmas kontekstā simboliski ietilpīgu nosaukumu Astra.
Astra vai latviešu valodā zvaigzne, kā ceļa zvaigzne, kā metafora tādiem cilvēkiem, simboliem, kas varbūt tumšos laikos tev ved cauri tai tumsai. Tad, kad ir pilnīgi bezcerība un viss, kas piedzīvojuši padomu laikus, ļoti labi atceras, tas režīms bija tāds, ka tev tā sajūta, ka tas ir vienkārši bezcerīgs variants tur kaut ko mēģināt vai sapņot par to, ka kādreiz kaut kas mainīsies. Tā propaganda bija iedzimusi to sajūtu, ka jūs neko nevarat izdarīt, jūs esat mazi putekļi un aizmirstiet par cīņu vai par brīvību. Un tādi cilvēki, kā Gunārs Astra, pierāda, ka tu vari būt tā mazā sēkla sniegā un to ideju iznest cauri ar tādiem tumšiem laikiem.
Jā, mums bija vispār tāds metaforisks arī apzīmējums viņam kā Jāņa Tārpiņš, tas arī kaut kas varbūt līdzīgs zvaigznē, ka tu esi tumsā viens un tev ir sajūta, ka tu esi viens, bet tad pēkšņi tu paskaties aiz muguras un tur ir vēl un vēl un vēl tev ir tie sakotāji.
Paldies par to, ka elpojoš vai miris. Es esmu vārds un vārds ir nemirstīgs. Es esmu vārds un vārds ir nemirstīgs. Sēkla sniegā, sniegā, sēkla sniegā.
Lienas Laviņas dokumentālo filmu Astra Latvijas kinoteātros sāks izrādīt no 13. oktobra. Baiba Kušče, Latvijas radio.